Under en skikkelig avslappet prat om skjeve ting på den der appen Clubhouse falt jeg pladask for tidenes mest beroligende stemme. Stemmen tilhørte Arthur, og jeg tenkte at Arthur burde gjøre seg en lydbokkarriere, eller I det minste bare ringe meg hver kveld for å bysse meg I søvn. I dag har Arthur tatt med seg Anne, kjæresten I podcasten. Anne dama som falt pladask for humoren til denne godteposen av et menneske, og Anne også menneske som har betydd alt for Arthur I prosessen han har vært igjennom. Lytt godt til denne episoden, og kos deg masse. Hei Arthur og Anne!
Hei. Hei!
I dag starter vi med det absolutt viktigste spørsmålet.
Mm-hmm.
Hvilket dyr ville dere vært, og hvorfor?
Oh.
Oi. En fugl.
En fugl?
Ja.
En spesiell fugl?
Nei, eller kanskje en stor fugl da, som lever lenge og sånn.
Så typ struts?
Nei, du må fly.
Oh, ja.
En ørn eller noe?
Ja, ja. Det var en dårlig valg av meg å velge struts.
En struts av alt. Nei, en ørn, en sånn stor fugl som bare flyr.
Og bare har oversikt?
Ja, ja, bare for å fly rundt og sånn.
Jeg har hørt spredt. Arthur da?
Nei, men det drømmen om å fly rundt.
Det, jeg tror det hadde vært en løve, egentlig. Fordi jeg har jo vokst opp med å gå på safari I Afrika, og liksom løver var noe jeg synes var sykt interessant når jeg var mindre, fordi... De bare lå der og var sånn sykt majestetiske, mens mennesker var sånn, wow, en løve. Så jeg tror jeg hadde likt å være en løve. Så,
altså, har du sett real life løve?
Ja, jeg har sett real life. Sett egentlig løve, elefant, giraff, flodhest, neshorn, masse egentlig, antiloper, masse.
Ok, nå fortell litt om bakgrunnen her nå. Fortell om bakgrunnen, Arthur.
Fordi min mor fra Tanzania, og pappa fra Sør-Afrika, så de kommer liksom fra de stedene I Afrika hvor det mest sånn safari. De kjente safariene I Sør-Afrika og rundt om Tanzania. Så når jeg har vært mindre, hver gang vi har vært I Tanzania, så har vi alltid vært på safari, det samme med Sør-Afrika. Så vi har liksom vært I Okavango Delta, som et av de største liksom reservoarene for dyr. Og der kan man liksom se alt mulig, og du kjører jo bare en sånn der liten sånn der pick-me-up-bil, eller ikke sånn pick-me-up-bil, men sånn safari-bil, rett inn med dyrene, og de bare ser på deg, og du ser på de. Og jeg husker den ene gangen så kjørte vi bil, og så kom det liksom elefanter på siden av bilen, sånn rett I siden av, så måtte det være helt stille, altså kunne han velte bilen på en måte.
For det ikke sånn at jeg, altså, hva skal man si, mitt preferanse for disse tingene ting jeg har sett på TV. Men ikke sånn at elefanter egentlig livsfarlige?
Jo,
hvis, du, hvis det for eksempel elefanter med barn, og de senser at det mennesker I nærheten, det sånn, da det best å holde avstand inn, fordi de kjappe, selv om de store liksom. De kan outrun you på en måte.
Ja, det litt sånn som mamma-politiet da
ja, ja.
Mamma-politiet på internett Bare de livsfarlige hvis det rett mut Hva med deg, Anne? Det noen tilsvarende kule dyrehistorier?
Nei, ikke det helt tatt Eller vi hadde jo kjempemange dyr når vi var små Så vi hadde jo en hel stall Full av sånn degus, kaniner Alle forskjellige fuglene Vi hadde jo sånn ara-papegøyer, de store Vi elsket det, vi hadde kjempemange dyr Vi hadde hester, vi hadde liksom en stor bondegård Og så flyttet jeg mamma da, så da ble det jo slutt på dyrene. Men det var ikke sånn slutt altså, men sånn, de ble gitt bort til noen som tok vare på det. så da jeg alltid elsket dyr, jeg veldig glad I dyr. Og nå har vi har veldig lyst på hund da, så hver gang vi ser hund så vi sånn, hei, hei.
Ja, for da dere kom inn I studio her I sted, så var det jo mye kjærlighet fra den lille studiohunden.
Ja.
Det koselig med hund.
Ja, det det. Det veldig koselig.
Men det tar også mye tid.
Ja, veldig mye tid.
Mm.
Men så jeg også sånn, jeg tenker... På et eller annet tidspunkt I livet så må man bare skaffe seg den hunden
ja.
Og så må man tilpasse livet sitt rundt det
Ja, ikke sant
Hun gir så mye lykke Og så mye ubetinget kjærlighet
Åh, ja.
Oh, det fint altså Men du, fin intro med dyreprat ja. Det synes jeg var deilig Jeg har lyst til å starte på den her med Og bare snakke litt om Kanskje lage opp et litt sånn, Hvilket inntrykk jeg har fått av dere to som par Fordi at nå har jeg fått lov til å bli litt kjent med dere Via sosiale medier Jeg har fått prate litt med dere Og det første som slår meg Det at dere et litt sånn, en sånn flørtete Og jeg ser når vi satt med hverandre Når vi satt I sofaen og pratet sammen Rett før intervjuet Så det litt sånn flørtete kjekling hele veien Det sånn Anne sier en ting Arthur kikker bort og bare sånn Nei, det var ikke helt sånn og så Stemmer det, eller?
Ja, ja Vi altså det egentlig litt morsomt Vi har vært sammen I over 1,5 år. Ja, over 1,5 år. Og liksom, vi har alltid vært sånn. Det har aldri endret seg. Vi har alltid vært sånn nippete, liksom kødde med vann og roast av vann, sånn på tull liksom. Men det har aldri vært sånn skikkelig dårlig stemning. Det er egentlig bare god stemning, og det er bare sånn, vi bare tuller med hverandre hele tiden. Og jeg tror egentlig det har gjort vårt forhold veldig sterkt, at vi liksom kan tulle med hverandre og liksom ikke ta hverandre så høytidlig på en måte.
Ja, for det er høy terskel for å kunne kødde litt.
Ja.
Vi mobber hverandre hele tiden. Det er nesten liten grense. Det er sånn, jeg husker vi møtte faren min, så bare snakket vi litt. Vi diskuterer jo alltid sånn tullete. Vi krangler nesten aldri, men vi har alltid de små diskusjonene. Han var sånn, dere virker som et 70 år gammelt par liksom, som sitter og pikker på hverandre med alt sammen. Og vi er bare sånn, ja, sånn er det. Det blir fort sånn.
Men da lurer jeg på, hvordan ble dere kjent? Hvordan traff dere hverandre?
Vil du ta det der? Det er egentlig sykt morsomt, fordi at man jeg har hørt sånn sykt mange som er sånn, ah, de møttes sikkert på Tinder eller noe. Nei, vi møttes via en Snapchat-gruppe. Fordi at jeg var i en Snap-gruppe med noen venner, og så ble hun addet i den. Og så visste jeg egentlig om Anne før det, men det var liksom sånn, jeg hadde bare sett henne liksom. Og så husker jeg den første gang jeg så henne, så syntes jeg hun var dritpen liksom. Men det var bare sånn, sånn, du vet når du bare ser folk på sosiale medier, så er det sånn, shit, du er pen liksom. Men du gjør ikke noe med det, du bare tenker sånn, ah, du var dritpen. Og så ble hun addet i den Facebook-gruppen, nei, Snapchat-gruppen, og så ble vi venner. Men hun syntes jeg var skummel først.
Ja.
Fordi at jeg køddet med en venn i chatten mens hun var der. Så var han sånn, shit, han er egentlig litt skummel.
Hvordan skummel da hadde?
Sånn veldig sånn, han var skikkelig intimidering. Sånn, jeg tørte ikke å sende ting til gruppen. Fordi selv om, jeg husker jeg sendte bilder av det, jeg hadde spist sånn tofu eller noe. Han bare sånn, sa til hun andre i gruppen sånn, å, se en annen veggis. Og jeg var sånn, okay. Han var skikkelig skremmende, fordi du var så mystisk sånn, skikkelig sånn, jeg visste jo ikke hvem du var. Men jeg var bare sånn, jeg tror jeg, kanskje det var fordi jeg så litt opp til han. Jeg var sånn, for en kul person. Og så var jeg sånn, oi, han snakker med meg. Og jeg måtte svare. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare engang. Så på starten så var det sånn, jeg tørte aldri å sende noe til den gruppen, for jeg var liksom redd for at han skulle svare, og at jeg måtte da svare tilbake. Jeg var kjemperedd lenge, men han er jo bare en tullete liten klump da, så.
Så det var litt sånn hard kjærlighet i begynnelsen der?
Ja, men ikke fra min side, men hun tolket det sånn, det er ikke min feil.
Men hvordan går man fra litt sånn Snapchat kjærlighet som ikke er mulig å legge merke til, til å liksom treffe hverandre og dating?
Altså fordi på den tiden der så bodde hun i Spanien, men hun skulle flytte til Tyskland. Når vi ble kjent.
Dette kommer til å bli en lang podcast, her er det mange ting som skal slå sammen.
Så liksom vi ble venner, og så egentlig så var det jo ikke så veldig mye som skjedde, det bare gikk naturlig, men det var fordi at hun innrømmet at hun hadde et crush på meg.
Ja.
Eller hun, det var liksom hennes måte å liksom si at hun likte meg da. Hun mener at hun har sagt at hun hadde crush på meg, men det mener jeg at hun
jeg
ikke.
Jeg sa det, men jeg sa det sånn tydeligvis ikke tydelig nok. Fordi det er noe med menn å bare ikke plukke opp på signaler. Så jeg var sånn, jeg sverger, jeg la skikkelig opp til det også.
Det var bare sånn, hei, jeg elsker deg. Hæ? Ja, det har du aldri sagt.
Ja, det er akkurat sånn det er, og jeg la skikkelig opp til det. Og han flørta jo tilbake. Så jeg var sånn, han burde jo skjønne at jeg liker han. Og så var han sånn, han ble litt sånn care, litt sånn, Og så begynte vi bare, og så etter der, så bare, jeg tror bare han ble forelsket eller noe, fordi da bare begynte å snakke skikt.
Når var første gang de traff hverandre da, sånn ordentlig?
I oktober 2019, da fløy jeg til Tyskland. Det var første gangen vi møttes.
Du fløy
han
for kjærlighet?
Han bare fløy, han bare sendte meg en melding og bare, hei, kan jeg komme? Sånn, jeg husker den gangen, hvor jeg satt og gjorde neglene mine. Så får jeg en melding, hei, kan jeg komme i oktober da og da? Og jeg så på mamma, jeg var sånn, mamma, han skal komme. Jeg ble kjemperedd, for jeg er kjempenervøs. Jeg er en veldig nervøs person. Så når han sa det, jeg var sånn, ja, det går fint liksom, bare kom. Og så husker jeg at når han skulle komme på flyplassen, jeg gråt før jeg liksom møtte han. Jeg sto på flyplassen og gråt. Jeg var kjempenervøs. Herregud, det var helt forferdelig.
Du tenkte sånn, hva har jeg sagt ja til nå?
Ja.
Hun så ikke på meg. Hun turde ikke å snakke med meg. Det er første person jeg hilste på var moren hennes.
Sånn, jeg så ned og klemte han, og så var jeg sånn, hei.
Det var, du sa jo, hun klemte meg, det første hun gjorde var liksom, å, du lukta godt.
Og det er så sånn, det var det første jeg sa til han. Jeg sa ikke hei, jeg sa du lukter sykt godt, for jeg prøvde å fylle opp liksom stillheten.
Men det synes jo jeg var et veldig fint ting å si.
Ja.
Det er jo bedre enn å si sånn, hei. Altså bare, det er, ja. Da har du jo virkelig lagt merke til dette mennesket.
Ja.
Så første date var da i Tyskland?
Ja.
Ja.
Og hvor lenge ble du da, Arthur?
Jeg var der i
10 dager. Jeg var støkkmann i 10 dager første gang jeg møtte han.
Støkk?
Ja, men det er basically, tenk om jeg ikke hadde, tenk om det hadde gått galt, og han bare måtte være der i 10 dager. Men det gikk jo kjempebra da, så det var jo verdt det liksom. Men jeg bare sånn,
det var jo verdt.
Men hva var det, Arthur, Anne, som gjorde at du tenkte at han har lyst til å bruke 10 dager med? Liksom?
Han er kjempemorsom. Han er en av de morsomme, sånn, jeg har aldri ledd så mye som det jeg gjør når jeg er med. Han er kjempemorsom, han er kjempesøt, han er veldig omtenksom. Selv om han har først den der liksom morsom fronten, men jeg synes at liksom hvis du er alene med han og sånn, eller bare måten han er med venner og sånn, han snakker, han er kjempehyggelig, han tenker alltid på alle rundt seg, han er kjempesøt med lillebroren sin, kjempe mamma til alt, han er kjempesøt, jeg synes han er så søt, kjempekoselig. Nei, jeg vet ikke, jeg tror faktisk det var det første med at han er så morsom faktisk, fordi det liksom fanget meg litt inn, at jeg lo så mye. Og så bare var han skikkelig søt, flørtete, og så ble jeg bare sånn, ok, greit.
Ok. Hva med deg, Arthur? Hvordan var dine 10 dager i Tyskland?
Nei, det var... Nei, det var jo dette her med at hun var jo veldig nervøs, merket jeg. Så jeg prøvde liksom å break the ice. Jeg husker vi skulle, for mor skulle betale billetten for å hente bilen i parkeringen. Og så sto vi i heisen. Og jeg kan ikke da si at hun sto kanskje en halv meter unna meg.
I heisen?
I heisen, fordi at hun var så nervøs. Og så når vi kom i bilen, så begynte jeg å tulle med moren til Anne. Og da begynte hun å le, og da var liksom, da på en måte begynte hun å løsne seg litt, og da begynte hun liksom å snakke med meg og sånn. Og så husker jeg at det første de gjorde var å mobbe meg, de to sammen. Fordi at jeg synes det var så langt å kjøre. For det var liksom en time under hvor de bor, med flyplassen. Og jeg skal si at det er kjempelangt, fordi at jeg er vant til liksom, når jeg flyter til Bergen, så tar jeg bybanen, og det tar meg maks sånn 15-20 minutter liksom. Men en time, det var ikke jeg klar over.
Men det er egentlig, altså sånn som med oss da i Spania, vi kjørte jo alltid masse steder, bare sånn random den dag, fordi vi vil se den stranden, vi vil dit. Vi er vant, og i Tyskland nå, vi er vant til å kjøre, for vi bodde jo på land i Tyskland, så vi er vant til å kjøre godt over liksom, alltid sånn en halvtime eller mer til å se ting, eller bare reise. Så for oss er det ingenting, det er bare en musikktur liksom. Han sov, han klagde, mamma var alltid sånn, herregud, og så kjørte mamma feil, så det ble 20 minutter lenger. Hun bare, oi, ups, sorry. Herregud, han er så, og jeg husker når de flyttet nå nettopp til by nærmere flyplassen, så sa hun, nå kan du si til Arthur at nå bor vi bare 20 minutter unna flyplassen, så nå kan han komme på besøk uten å måtte klage for hvor langt det er.
Men det er jo alltid en ganske smart taktikk å bli god venn med forelder.
Mm.
Der har virket som du hadde planlagt at det ja. Er min inngang.
Ja, det? Ja, det var det. Så liksom... Altså moren, det er jo egentlig veldig morsomt, fordi jeg er veldig godt forhold til moren til Anne, mens Anne er også veldig godt forhold til min mor. Så liksom når jeg er med moren til Anne, så mobber vi Anne, men når hun er med min mor, så mobber de meg.
Så dere får kjørt dere da?
Ja, yeah, basically.
Men vil en av dere si at det var kjærlighet til første blikk, eller måtte dere bruke litt tid på det?
Jeg synes det.
Ja, jeg også synes egentlig det. Det var liksom, det var aldri kleint. Utenom den første FaceTime-samtalen vi hadde.
Oi.
Det var kleint, fordi igjen, hun var nervøs.
Jeg var kjempenervøs.
Men jeg synes jo at det liksom har hele veien vært sånn, dette er det riktige, liksom, dette er det rette på en måte. Det har aldri vært noe tvil om det eller noe som helst.
Nei, nettopp. Jeg tror for min del også, så var det jo sånn typ kjærlighet ved første blikk moment, fordi vi hadde jo snakket så lenge på sånn over FaceTime over nett, og vi hadde på en måte blitt kjempeglade av hverandre over nett bare. Så det å endelig se han liksom i virkeligheten, da var det jo veldig sånn, ok, der er han endelig liksom. Det var ikke noe sånn, oh shit liksom, det her er en fremmed. For det var jo nesten sånn, du bare kom til Tyskland liksom,
ja.
Og bare var med meg til det. Men det var aldri sånn, det var heller aldri kleint sånn, vi snakker enda om det, sånn når vi første gang vi møttes, det føltes ut som vi hadde vært sammen liksom allerede et år. Og at det her var bare at vi møttes for sånn femte gang liksom. Det var aldri kleint, selv om jeg var veldig nervøs da, men det var aldri det.
For det er jo alltid liksom spennende å skulle møte noen på ordentlig. Du vet jo aldri hva du får liksom.
Nei.
Men samtidig så er det noe veldig charmerende med at du bare dro til Tyskland.
Ja.
Du tenkte bare, dette må jeg gjøre, hvis ja. Det skal bli noe.
Mm.
Men altså, hvem av dere er det som er romantikeren, som liksom closea dealen?
meg.
Jeg hadde egentlig ikke trengt å spørre engang. Nei. Jeg måtte spørre.
Det var vel meg, for det var jo meg som spurte henne når jeg dro til Tyskland om hei, vil du bli sammen?
Eller, liksom det... Hadde du sånn lapp? Altså, så vil du bli sammen med meg, altså kryss av ja, kryss av nei.
Nei, vi lå egentlig og så på, vi satt og så på film. Eller nei, vi så på, fordi på den tiden, vi har alltid hatt en sånn her greie hvor vi har en sånn obsession med en eller annen ting. Og på den tiden så hadde vi obsession med BuzzFeed Unsolved, som er en sånn her serie på YouTube. Hvor de liksom cover sånne ting som er unsolved, sånne der crimes eller liksom supernatural ting. Så det hadde vi liksom binge-watchet i Tyskland. Og mens den ene episoden så var jeg sånn, ja, nå er jo jeg i Tyskland, hva tenker du om å liksom gjøre det offisielt? Og bare sånn, ja.
Men jeg føler en av oss, eller meg, jeg følte en av oss var sånn, skal vi ikke liksom, skal du ikke spørre meg om vi skal bli kjærester? Du sitter liksom i sofaen min, og vi har snakket kjempelenge.
Og er beste venn med moren min.
Ja, nettopp, det var, de ble kjempegod venner med en gang, sånn til og med før, de ble venner via FaceTime.
Ja. Ikke sant?
Ja, og jeg var skikkelig nervøs. Jeg var sånn, åh, så kleint. Men de bare lo og hadde det kjempegøy. Jeg var sånn, ok, greit, bare.
Men da er det ikke litt betryggende at at familie godkjenner?
Altså, kjempebetryggende.
Altså, hvertfall, altså, jeg tenker at man har jo forskjellige typer familie. Noen er så heldige og har liksom mor og far, og så har man valgt familie. Men man er jo opptatt av den bekreftelsen. For hvertfall for de som har noen sin, og det kan også være bare helt supernære venner. Ofte så er det sånn at når du tar med kjæresten første gang, så gruer man seg jo litt. Og det er jo dritdeilig når det bare treffer.
Ja, men det var kjempe, jeg synes det var kjempekoselig. Det er jo mitt første forhold, uansett. Så jeg tror ikke, jeg vet ikke. Men mamma er veldig sånn støttende i alt. Så hun bare, jeg tror ikke engang jeg tenkte over det. Hun var bare sånn, å herregud, for en skikkelig koselig fyr. Hun elsker han, og hver gang jeg snakker med henne på FaceTime for eksempel og sier, ja, jeg savner deg, så er hun sånn, ja, jeg savner dere også. Og så er jeg sånn, hvem er dere? Det er jeg som sa jeg savner deg.
Bare, you're my mom. Ja. Da snakker du veldig fint av Martin, men det må jo være det samme med Anne også. Du sier jo det at det traff veldig fort. Hva er det ved Anne som gjør et sånn perfekt svigermor, hva heter det, svigermateriale?
Jeg tror for min del er det at hun er veldig respektfull. Og at hun er veldig sånn støttende i alt. Ikke bare som meg som person, men ting som kanskje ikke alle tenker på dette her med. For eksempel å ha en svart kjæreste. Det er jo ikke bare på en måte. Vi går jo gjennom veldig mye. Og så er hun alltid veldig sånn støtter og ser meg og liksom hva jeg har gått igjennom. Og på en måte prøver. Og så ikke bare liksom på en måte være sånn, ah ja, jeg har en svart kjæreste, that's it liksom. Men at hun viser folk at dette er viktig for meg, fordi at dette står nært meg liksom. At hun også tar min kamp på en måte. Og det er jo noe som jeg elsker veldig mye med henne, at hun på en måte ser meg og mine kamper og tar de med meg, i stedet for å på en måte være liksom in the background.
Ja, for du er nødt til å fortelle litt igjennom liksom prosessen din, Arthur, og hva du har vært igjennom. Har du lyst til å gi liksom lytterne en sånn liten...
Ja, vi ble jo sammen imens jeg gikk hos Riksen. Så hun har liksom vært der fra når jeg hadde babyface til det jeg har nå. Og det er liksom, når jeg tenker tilbake på det, så tenker jeg sånn, shit, hun er jo the real deal. Fordi hun har vært med meg så lenge. Og jeg tror liksom at min prosess hadde vært vanskeligere om jeg ikke hadde hatt den støtten fra Anne eller familien. For det er jo de som står meg nærmest, og det har hjulpet meg sykt mye å liksom få den betryggelsen fra Anne, fra familien, at du er god sånn som du er liksom. Uansett hva som skjer, så er du fortsatt Arthur liksom. At de ikke ser på meg annerledes, at de på en måte har alltid vært der da. Så det er jo kanskje den tingen jeg tenker på mest, er jo at jeg har hatt et godt liksom støtteramme rundt meg på grunn av de menneskene jeg har da.
Men hvordan er det for deg? Visste du at Arthur var en transperson?
Jeg visste det. Jeg husker ikke når vi snakket om det, men det ble et tema, for jeg tror vi sikkert snakket om det i gruppechatten. Så han sa ikke direkte til meg. Og jeg var jo på starten veldig sånn, oi, liksom, for jeg ville jo ikke tråkke feil eller noe, for jeg har jo aldri vært sammen med en transperson. Jeg har egentlig aldri hatt en transperson i livet mitt. Jeg har aldri møtt en transperson engang. Så jeg var sånn, ok. Og så var jeg sa det til mamma også, hun bare sånn, ok. Hun var sånn, bare sånn, ok, greit. Og så var jeg bare sånn, nei, greit, men det gikk bra. Det har bare vært... Det var vel bare det at jeg husker det gøyeste jeg synes, når jeg ser tilbake på det, er at jeg var sånn når vi først møttes, så jeg var sånn, du har så mørk stemme. Du har så fin stemme, jeg elsker stemmen din. Og så ser jeg på videoer fra liksom et år siden. Og så er jeg sånn, herregud for lys stemme du hadde liksom. I forhold til nå, for nå er han kjempemørk. Til og med folk han møter nå er sånn, herregud, hva skjedde med stemmen din? Jeg blir dritmørk. Og liksom bare babyface han. Fordi for et år siden, han er 22 år, det så ut som han var 17 år liksom. Nå ser han 22 ut, nå ser han ut som alderen sin. Men han så ut som han var 17 liksom, når jeg ser tilbake på videoen. Han var kjempesøt. Du var så søt. Nei, men...
Er det noe som er skummelt for deg som transperson når du skal inngå liksom kjærlighetsrelasjoner? Mm. Hvordan dette mennesket møter, da tenker man mye på det?
Ja, det er jo noe som oftest, det er jo kanskje en av de tingene transpersoner tenker på med en gang. Er sånn, ok, jeg liker deg, du liker meg, men jeg har denne siden med meg, og hvordan kommer du til å reagere på det? Det er jo mange historier hvor folk har liksom opplevd at det har blitt tatt imot kjempedårlig. Også er jo det historier som mine hvor det har liksom ikke vært et problem i det hele tatt. Men jeg tror det har med person å gjøre. Hvordan de på en måte ser på deg som person. Om de er villige til å på en måte lære seg. Fordi at det liksom, det er jo selvfølgelig for noen så er det skummelt å på en måte inngå i noe romantisk med en transperson. Fordi at de er redde for at, ok, nå kommer folk til å se på meg annerledes, eller at liksom de er usikre på seg selv, fordi de liker deg, fordi de kanskje, i stedet for å tenke på person, så tenker de på, skjønner du er tillit ved fødsel, at de tenker at, ok, men dette her må gjøre meg en annen type liksom legning. Noe som er veldig feil, fordi du liker jo personen, fordi at du ser på de og tenker på hvem de er, liksom. Ikke fordi at du vet hva de har i buksen, men fordi at du blir forelsket i personen. Selvfølgelig, folk har jo sine tanker om det også, for eksempel. Men jeg tror for min del, siden jeg snakket jo om det før vi begynte å snakke, så hun visste jo det egentlig før vi er i det hele tatt hadde liksom begynt å snakke og sånt, fordi jeg nevnte det i gruppen. Men det var jo sånn, det er jo en tanke jeg på en måte har hatt liksom sånn, shit, ok, men hvordan skal jeg formidle dette videre? Men jeg har jo så heldig at jeg formidlet det før vi ble engang, så hun visste jo om det.
Anne, hva vil du liksom si til de som forelsker seg i en transperson da? Er det noen råd? For jeg tror at det mange som kanskje vil kjenne på det du kjenner på. Og jeg tenker at det er jo kanskje vanskelig for transpersoner. Jeg synes det er litt vondt å høre at dette er noe man må gå og tenke på hele tiden som transperson. At kommer dette mennesket til å godta at jeg er trans? Har du noen... Hva er dine erfaringer?
Det er nettopp det som er så rart, fordi... Det er liksom, når jeg hører på folk da, som er skikkelig sånn, tenker over det, det er sånn, nei, ja, jeg møtte en skikkelig fin fyr, men jeg var trans, så jeg holder meg unna. Da blir jeg bare sånn, for jeg tenker aldri over det. Og det er aldri noe som egentlig, sånn, jeg støtter han jo hele tiden, og vi snakker jo alltid om prosessen og sånne ting, men det er aldri noe jeg tenker over, sånn, ok, jeg er sammen med en transperson. Det har aldri vært noe sånt nå. Så jeg tenker bare sånn, hvis du møter en fyr eller en jente, og hun er trans, så liksom, ikke tenk over det egentlig. Ikke la det stoppe deg for å kanskje møte en fantastisk person, fordi det er jo ikke noe som burde stoppe deg i å møte kanskje liksom fremtidig jeg er kone, eller mann, eller bare en du vil dele fremtiden din med, for det er ikke noe som burde i det hele tatt være en stoppe, liksom.
Så ledende spørsmål, men, og det går kanskje til dere begge, men er vi litt for attached til hva som er mellom beina?
Ja.
Ja, det tror jeg. Jeg tror at de fleste tenker mer på den delen enn personen. For å være helt ærlig, det har jo ingenting med hva som er attached mellom beina. Det handler jo om personen. Personen kan være
hva som er attached mellom øra.
Ja, ikke sant? Det er nettopp det liksom. Det er jo det som det på en måte avgjør om en person er bra for deg eller ikke, og ikke hva de har mellom beina. Fordi folk kan være revet selv om de har det du ønsker mellom beina.
Men Er det ikke litt ekstra deilig kjærlighet når man faktisk vet at dette mennesket er mer opptatt av hva som er mellom øra enn hva som er mellom beina?
Det er akkurat det.
Det er jo den kjærligheten vi alle vil ha.
Yeah.
Så det er liksom, jeg føler at hun er sammen med meg fordi at jeg er meg. At hun liksom ser bort ifra alt og liksom elsker meg for den jeg er. Og det er liksom en type kjærlighet jeg aldri har hatt før. Så det er jo, jeg vil nok si at det trumfer alt, egentlig.
Det høres i hvert fall enormt bra ut. Jeg kjenner nesten at jeg blir sånn sjalu på det. I hvert fall, Anne, du er jo en straight cis-kvinne.
Ja.
Og jeg vet at det er folk som stiller spørsmål ved legningen din fordi du er sammen med en transperson.
Ja.
Og det skjønte ikke jeg, men det må dere forklare litt. Men det kan jo ha litt sånn hvordan jeg ser på dette her. Skjer det?
Ja, det skjer ofte. Altså, väldigt många. Och så visst för exempel, jag följer visst du har vloggat en gång på en sån vlogg, så är det folk som har varit sån, ja, vad slags läggning har damen din? Jag vet inte varför, men jag tror det bara är den fördomen, och jag syns det är en väldigt invaliderande fördom, att för det betyder att då går vi tillbaka till att de tänker ju egentligen bara på det han har mellan benen eller det fötter han blev tilldelt som. Det skönne han blev
tilldelt som. Vi kallar det fötter här
heter. Ja, vi gör det.
Vi snackar inte så mycket om kön längre, så fötter.
Det skönne han blev tilldelt som, det är som vi, de tänker bara på det, och då går det sån okej. Okay, hvis han fick, herregud, vad ska jag säga nu? Nej, men det jag mente då var att de tänker bara på, det är ju så som jag säger, de tänker bara på det med mellan benen, och då blir det sån okej. Okay, men du är ju som en transperson, och de tänker inte bara på okej, han är man och du är jente och du liker gutter. Det blir bara skikt, de blir förvirrade, och de förvirrar sig själva mer än det egentligen är förvirrande. Det är väldigt det.
Ja, det är väldigt gott sagt. Och det märker på mig själv då. Jag förvirrar mig själv för att jag klarar inte allt att lösdriva mig från det könet man fick tilldelt när man blev född.
Mm.
Vi är så enormt upphängt i det. Mm. Det är det som ödelägger.
Mm.
Egentligen så är det superenkelt. Mm. Detta är en gutt, detta är en jente, detta är en icke-binär. Det är ju inte vanskligare än det.
Nej.
Och det du får fortalt är det som gäller. Mm. Visst en person säger att jag är en jente, så är det.
Ja, nettopp.
Eller en kvinna, det är ju så enkelt som det. Jag tror att vi må liksom, vi tänker allt för mycket, och jag märker det själv, och nu är det blivit mycket bättre, men det är bara för att jag har varit så heldig att få lov att bli känd med transpersoner det sista året.
Mm.
Och det har bara gjort så, ja, det är ju också vanskligt. Nu är jag på ett ställe där jag syns det är vanskligt att förstå varför folk ställer frågor över läggningen din, Anne, för du är sammen med Arthur. Det är väldigt speciellt, men jag hoppas att de som hör på det här nu bara sänk skuldrarna. Hör på det du får fortalt och förhåll dig till det. Och inte nödvändigtvis allt du har läst och hört upp igenom, för det sker ting med världen som gör att vi utvecklar oss.
Det är nästan det, och det är ju så många som har olika upplevelser på allt, så även om du har hört en historia betyder inte att det är detsamma i det hela. Så man måste bara vara öppen till de man möter på liksom, tänker jag. Det är det viktigaste.
Vi snackade om detta här för intervjuet då, att vi snackade om att transpersoner faller under den skeiva paraplyen, men samtidigt så är det lite sån, man är ju inte nödvändigtvis skeiv även om man är transperson, men så är man skeiv. Hur är möjligheterna för transpersoner i förhåll liksom under den skeiva paraplyen? Det som är liksom laga rättigheter och gitta möjligheter nu är ju egentligen beregnet på liksom lesbiske och homofile som är av cis.
Alltså jag känner ju att vi må liksom socialt, alltså så som jag upplever då är att mycket av dessa rättigheter och sånt, det på något sätt då faller liksom transpersoner lite utanför, och att det har liksom då ökat till att eller fört till att på något sätt transpersoner känner att de har en egen kamp innan i miljöet, att de har liksom okej, vi må liksom stå för oss själva, för det är inte alltid alla står för oss liksom. Och jag märker ju att som oftast när tjejer snackar om vi har inte tillgång till för exempel att det med donation av ägg eller vad än det är, så glömmer de att men det finns ju transpersoner också som har lust att få egna barn, men som har dålig möjlighet till det, för att den tematiken blir ofta tagit upp på en måte. Så för min del så är det sån, antingen så vill man ha barn eller så må man adoptera, men hvis man har lust att ha barn så må man gå utan det, för att det är kun där du kan liksom få den behandlingen du önskar hvis du inte har lust att bära ditt eget barn. Så jag blev fortalt av Rikshospitalet för exempel var att hvis jag tog och fryste äggen mina så måtte jag bära dem själv liksom, att det var det jag blev fortalt, och då var jag sån okej, men då är det så viktigt för mig, det är inte liksom något jag må göra. Och jag tror det är liksom en del av det att vara en transman, speciellt är liksom det här med att när du är, för det är ju väldigt många i Norge som startar när de är väldigt ung, så de tänker ju inte på det här med framtiden och sånt. Jag har ju hört massa historier från folk som på något sätt är kanske lite äldre än mig eller som är på som ställe som jag, men startade mycket tidigare, att de liksom har varit sån shit, jag må liksom bara adoptera för det, att jag har inte den möjligheten till att frysa ner ägg, för jag har inte lust att bära mitt eget barn liksom. Så liksom sånne ting som det är nog jag känner blir väldigt glömt i den kärbevägelsen, att liksom vi sitter fortsatt och liksom fighter de för de rättigheten där allredan har fått, mens vi är liksom längre bak och liksom måste adapt och liksom tänka på vad som andra måter kan vi få barn på, för exempel.
Jag känner på något att det har tänkt många gånger att vi skeive som då är cis, vi bara satt oss på tåget och reste gårde och fick en del möjligheter och så glömde vi glemte vi transpersoner. Mm. Og er det sånn at transpersoner føler seg litt glemt i den skjeve bevegelsen? For vi omfavner jo transpersoner i den bevegelsen, men noen ganger så føler jeg kanskje at vi bare sier det.
Mm.
Er det dumt å formulere meg sånn?
Nei, altså det kommer jo, det er jo veldig sånn, hva skal jeg si, det kommer egentlig an fra person til person. Selvfølgelig det er jo noen folk der som jeg tenker sånn, som jeg liksom vet på en måte tar den kampen for oss. Og jeg vet jo at det er liksom, hva skal jeg si, det blir snakket om så lenge det er en sak om det. Men etter det så føler jeg liksom at det faller veldig lett ut, at det på en måte blir kanskje litt glemt. Og det er jo synd, fordi at det gjør jo at vi er mest liksom utsatt for liksom at våre rettigheter kan bli tatt bort. Sånn.
Ja.
Vi så jo det med KrF for eksempel, at med en gang liksom, det at de på en måte kan komme inn med sånne innspill, er jo fordi at de vet at vi er den mest utsatte gruppen. Ikke fordi at vi liksom er mindre, men fordi at vi er rett og slett den mest utsatte gruppen, og de vet at hvis de får innspill der, så kan de liksom gå etter resten av den skjevbevegelsen på en måte.
Ja. Jeg blir veldig sånn, jeg merker at jeg blir sånn satt ut av å høre deg prate om det, fordi at jeg blir veldig også bevisst på hvor bra jeg har det.
Mm.
Og det kan sikkert du kjenne på også, Anne, at det er sånn, åja, når man hører deg som transperson snakke om dette, så er det sånn, jeg tar ting for gitt.
Mm.
Og jeg prøver så godt jeg kan å være en god alliert. Og det jeg tenker da er sånn, har du noen bra tips til akkurat det, how to be a good ally?
Mm. Altså, man kan jo tenke, altså jeg vet jo, det er sånn som jeg egentlig pleier alltid å si til folk, er liksom, lytt, på en måte gå inn i deg selv og tenk sånn, ok, hva er det jeg, altså jeg er skjev, men hva er det jeg egentlig gjør for hele bevegelsen, ikke bare for de som ser ut som meg, eller som opplever det samme som meg, fordi at det er en stor, det er et stort miljø liksom, selvfølgelig så glem, altså det er jo veldig naturlig å glemme noen ting, men man må jo også tenke at dette er et miljø som vi på en måte alltid sier er liksom våre søstre, våre brødre, og liksom dette folk er på en måte står med nært liksom, men vis det da, på en måte vis at du faktisk står nær dem, vis at du ser dem på en måte, at man må liksom vise det man alltid sier på en måte, at liksom actions to words, at words to actions, eller hva? Actions to words, eller words to actions.
Du kan velge.
Ja, words to actions. Liksom. Liksom gjør dine ord til handlinger, basically, at liksom ikke bare snakk, men gjør det. Og det gjelder egentlig alltid i livet, liksom, at hvis du brenner for noe, ikke bare vis det på sosiale medier, liksom gjør noe med det. Prøv å liksom finne noen du kan snakke med.
Ta den lille hverdagskampen.
Ja, ta den lille hverdagskampen på en måte. Ikke være komfortabel i din liksom privilegium på en måte. Hvis du vet at, ok, shit, jeg får sykt mye egentlig. Tenk på de som ikke får det samme som deg da. På en måte, tenk litt sånn, fordi at det handler jo ikke bare om deg akkurat nå. Det handler også om de som kommer etter oss. Og hvis vi ikke legger det grunnlaget for de som kommer etter oss, kommer de til å slite på samme måte som vi gjør nå, og det er jo unødvendig.
Ja, for jeg opplever veldig ofte når jeg da snakker med transpersoner at de er veldig slitne.
Mm.
Veldig slitne, og er nesten litt sånn utmattet av å ha stått i den kampen alene.
Mm.
Og jeg tenker at det koster enormt lite å bare backe litt og løfte fram og heie litt og arrestere. Mm. Der det er mulighet til å gjøre det. Mm. Det er, ja, jeg bare, det slår meg til stadighet hvor slitne transpersoner er å måtte skrike høyt og ikke bli hørt.
Mm.
Du, deilig prat, men, og viktig prat, men nå skal vi opp en enda deiligere prat, og det er en litt sånn romantisk igjen.
Mm.
For det er jo kjærlighet vi snakker om, og det er Pride-måned.
Mm.
Gi meg deres tre beste adjektiv som beskriver partneren på en god måte, og så vil jeg gjerne vite hvilken av disse du er mest stolt av, og Anne kan begynne. Hvilke tre ord er det du har valgt deg ut?
Jeg tenker først på morsom, omtenksom og tålmodig. Han er veldig tålmodig.
Hva legger du i tålmodig?
Sånn bare med meg, at han er med i forhold med meg. Fordi jeg kan være veldig sånn vanskelig noen ganger. Jeg er en veldig sta person. Han er også ganske sta, men han er bare en skikkelig tålmodig person med alt. Og det tror jeg er kanskje det jeg er. Nei, jeg tror faktisk humoren hans er det jeg er mest stolt av. Fordi det er så gøy når vi er ute med venner, for eksempel, og alle ler av han, så er jeg sånn, ja, det er kjæresten min, han er så morsom. Men nei, jeg er veldig, det jeg tror jeg setter mest pris på, det er tålmodigheten hans. Fordi jeg, til og med mamma også klager på meg noen ganger, og da blir jeg jo sånn, jeg vet jo at jeg ikke er alltid den beste personen att liksom vara i ett förhållande med.
Men vilka egenskaper är det du har som liksom matchar så gott med hans tålmodighet då?
Ja.
Ja, det var det då. Det var ett bra spørsmål.
Tog egentligen selvinsikt.
Ja, det är sant faktiskt.
Hon har väldigt god selvinsikt så liksom hvis vi har haft liksom en sån liten diskussion om för exempel något sån tullete liksom så kan hon vara liksom lite fyrtet eller lite sur för att hon vet egentligen att hon tog fel.
Men kommer du då och berättar det?
Alltså det är gång jag är så som vi bägge är väldigt sta men det är gång hvis jag vet jag tagit fel och jag vet att jag liksom har dummat mig ut så är jag sån okej ja det var min fel jag ska inte göra det igen liksom. Eller någon gång så säger jag sån ja men jag det är så stå jag är så tullete med det för jag blir sån ja okej jag hade fel men hallo jag har självinsikt i vart fall.
Ja.
Jag lägger alltid jag måste alltid lägga till den kommentaren som påpekar att jag har självinsikt. Men jag är alltid sån ja okej men jag tog fel men jag har självinsikt.
Mm.
Hur viktig är humorn till Arthur för dig?
Viktig. För jag är väldigt sån jag älskar att le. Jag syns det är så morsomt och sånt som när jag bara har vi ser för mig ensam eller jag har bara en dålig dag så han kan göra det minsta liksom och det bara får mig att le så mycket så han gör det tar inte mycket för han får mig att le han är jättemorsom. Ler hela tiden.
Det är en viktig egenskap, god stämning. Mm. Ja. Jag känner jag har varit en genganger i de intervjuerna jag gjort också att alla de som har det bra har också mycket god stämning och det är ju nog med det att hvis man är på väg ned i en lite sån kip ting så är det digg att kunna tulla det bort lite och så blir det god stämningen för det är ju kipt att gå och gnaga på ting för länge.
Inte sant?
Ja, gud det.
Jag är spänd på dig, Arthur.
Ja, nej, det var väl det då. Nej, det är väl den de tre tingene som jeg liksom tenker på med en gang er kanskje veldig god utstråling. På en måte at når du er rundt andre, så er du på et godt sted liksom. Fordi at utstrålingen hennes er så bra liksom, at det er umulig å liksom møte andre og være kjip liksom. Hvis du er kjip etter du har møtt andre, så vet jeg at det er det noe feil med det. Det er ikke noe feil med andre. Altså at liksom jeg føler at det skal ta veldig mye til før du liksom er skikkelig dritt liksom, etter du har møtt andre liksom. Jeg kommer ikke, det er sånn hver gang, hvis jeg liksom har hørt noe, ikke det at jeg opplever det, men hvis jeg hadde hørt liksom at noen hadde vært dritt mot andre, så hadde det vært sånn, ja ok, jeg vet ikke hva andre, jeg vet at det var deg. Fordi at andre er kjempegod. Og så er jo dette her med å på en måte se og ville lytte og på en måte det å, at hun er veldig god til å lytte og se mennesker at hun på en måte tar seg tid til å liksom forstå mennesker i stedet for å liksom være sånn, ok, dette er deg liksom men liksom at hun tar seg tid til å bli kjent med deg rett og slett, at det er et veldig godt sånn egenskap som jeg føler ikke så veldig mange har men at liksom at man ser hele personen med en gang at man ikke liksom har fordommer da og så er det dette med å bare være fullt av kjærlighet masse kjærlighet.
Jeg tenker det er jo en enormt god egenskap å bare møte folk med åpne armer. Og jeg er veldig opptatt av å selv, og det kjenner jeg på, å gjøre mitt eget inntrykk av mennesker. Det er så ofte man, ikke sant, man hører om noen, og så er det sånn, ja, denne personen er sånn og sånn og sånn, eller dette er min opplevelse med dette mennesket, og så glemmer man det at ja, det er akkurat det du sier, at det er din opplevelse av dette mennesket. Det kan godt hende at vi matcher på en helt annen måte, og er det en bedre match, eller en dårligere match. Og skulle ønske at folk var litt mindre opptatt av å bli kjent med folk via andre mennesker.
Ja, ikke sant?
For det er så mange ganger jeg har møtt mennesker som, i hvert fall selv som jeg har hørt at dette personen er litt sånn, så er det bare now. Nei, det er en fantastisk person. Det er bare det at vi to matcher bedre enn det dere to gjorde. Og det er en enormt god egenskap av det.
Så bra. Ja. Så det er bra.
Nå valgte jeg min favorittegenskap av deg. Hvis du måtte velge en av disse tre, hvem har du sett mest pris på, Arthur?
Jeg tror det er den med åpne armer. Det må være med åpne armer, fordi at det ikke, det, altså jeg vil nok påstå at det har blitt mindre og mindre liksom vanlig å møte folk med åpne armer, at folk liksom, la oss si at du skal møte noen, og så vet du at det er en bekjent som kjenner deg, så i stedet for å liksom møte dem, sånn som du sier, så tenker du på hva den andre personen har sagt om dem, og så møter du dem, og så er du sånn, shit, men dette stemte jo ikke, men det er jo fordi at du ikke møter dem med åpne armer, hadde du bare gjort det, så hadde ikke du tenkt på det liksom, da hadde du ikke engang prøvd å liksom, painte den personen i forhold til hva dine venner har sagt, for eksempel. Men hvis du bare møtte dem med åpne armer og vært sånn, ok, jeg hørte dette her, men jeg driter om det. Jeg driter i det, for jeg vil bare bli kjent med deg.
Jeg prøver veldig ofte, og det er vanskelig, altså. It's fucking hard, men jeg prøver veldig ofte, hvis jeg merker at jeg er på vei til å snakke om andre mennesker, så er jeg sånn, inni hodet mitt se sånn, dette helt sant? Det jeg sier noe sant? Eller det noe jeg bare sier fordi at jeg på et dårlig sted? Ikke og sant? Det å stille seg selv spørsmål om når man driver og slarver og litt sånn stille spørsmål, det jeg sier noe sant? Og hvis svaret da kanskje eller nei, så bare la være å si.
Ja, ikke sant?
Det tror jeg vil gjøre verden til et bedre sted for veldig mange. Men dere sa det jo, men hvordan vet dere to at det litt dårlig stemning dere imellom, og hvordan håndterer dere det som enhet?
For mitt perspektiv, så vet jeg det dårlig stemning hvis Anne stille. Fordi Anne skavler. Så hvis Anne stille, men det kan nødvendigvis ikke være at det dårlig stemning mellom meg og hun, men hvis det bare dårlig stemning generelt, og hun stille, hun veldig sånn, på en måte tar litt avstand, gjør sitt liksom, hvis vi ligger i sengen, så bare puster, så går hun ut av rommet, så vet jeg liksom, ok, nå er det dårlig stemning, nå har noe skjedd. Så da snakker vi liksom, det hjelper ofte bare å snakke, eller bare, for min del, så er det liksom å ta litt space, litt sånn, du kan la meg bare la deg komme ned fra det, og så kan vi snakke sammen i stedet for å snakke med deg når du der oppe, liksom. Fordi det hjelper liksom å la den andre personen på en måte roe seg litt ned, collect their feelings. Hvis det er noe de har lyst til å snakke om, så er det mye lettere å snakke om det når du på en måte har liksom roet deg ned. For da tenker du mye klarere, så jeg føler for min del så er det det med å lytte etter stillheten, egentlig. Se etter stillheten.
Når er det Arthur er grumpy da?
Altså det er jo nesten egentlig samme greia, for da blir han veldig sånn, fordi jeg føler du alltid har sånn glad blikk på ansiktet ditt, og du smiler alltid veldig mye, og han er også veldig sånn glad og tuller hele tiden. For meg så er det sånn, hvis Arthur slutter å tulle, da er det noe galt. Og det er jo ikke nødvendigvis at det har skjedd noe mellom meg og han, men bare at det har skjedd noe, og han bare ikke tuller eller kommer med jokes eller roaster meg eller sier et eller annet mot meg. Da vet jeg, ok, da blir jeg sånn, går det bra med deg? Og så blir han sånn, ja, det går bra. Så er jeg sånn, ok. Og så litt senere så sier han hva som har skjedd, så er jeg sånn, ok, det gir mening. For det gikk ikke bra, og det visste jeg.
Hvordan løste dere opp i det da?
Det er jo det bare snakke, egentlig. Snakke ut om det, snakke om følelser, hvorfor og hva, liksom. At man på en måte har en dialog om det, rett og slett. At det ikke går i glemmeboken, fordi at nå går det fint, liksom. Men at man må snakke om det, fordi at det jeg mener, liksom, at når man, bare fordi man har det fint, betyr ikke at man ikke skal snakke om ting. Fordi at det kan føre til at, ok, neste gang det skjer, så er det liksom dobbelt opp fordi du har glemt å snakke om det. Og jeg føler liksom at når man, at det er mye lettere å glemme det enn å snakke om det. Men det fører jo bare til at du da har noe i bakhodet som plager deg, som du ikke har fått snakket om.
Og så tar du det opp neste gang, og så er det sånn, ok, det er 3 uker siden, liksom.
Ja, ikke sant.
Men det er jo nettopp det jeg er også veldig glad med Arthur. Det er sånn som han sier, når jeg er dårlig eller er dårlig humør, uansett hva det er på grunn av, så gir han meg space. Og det liker jeg, for jeg er veldig sånn at jeg har veldig vanskelig med å formulere meg og liksom formulere hva jeg føler på, og hvorfor jeg føler på det jeg gjør. Og derfor elsker jeg at hvis jeg er dårlig, så bare han gir meg med en gang space, eller så spør han meg sånn, det er veldig sånn, typ sånn, vil du ha trøst, eller vil du ha liksom løsninger? Og det er noe jeg trenger, for da blir jeg sånn, akkurat nå vil jeg egentlig bare, jeg vil ikke liksom høre sånn om det kommer til å gå bra, jeg vil bare at du skal passe på meg liksom, og gi meg en klem. Men det er ganger som jeg har problemer jeg sliter med, som jeg trenger å bare høre sånn, common sense, sånn logikk, sånn, ok, det her er sånn, og sånn, og løser vi det, og så blir jeg sånn, ok. Så det er sånn, det er veldig digg at han la meg på en måte, sånn som han sa, samle opp følelsene mine. Så at jeg kan formulere ordentlig hva jeg føler på, sånn at det ikke blir sånn at jeg bruker en halvtime på å formulere noe jeg kunne sagt på 5 minutter, liksom.
Det er jo en utrolig fin approach. Vil du ha trøst, eller vil du ha løsninger? For, og det kan godt hende man vil ha litt av begge, men noen ganger så trenger man bare å bli holdt rundt.
Ja.
Og noen ganger så trenger du hjelp til å kategorisere og få ting på plass. Ah, det høres kjempebra. Det skal jeg ta med. Jeg skal bare kvote dette her, komme på Instagram. lever dere hvert deres liv? Har dere mye sosialt vær for dere? Er dere veldig enighet hele tiden? Nå er jo dere nyforelska og superskjønne. Jeg er spent på hvordan det er.
Vi har vår egen liv. Anne har sine venner, jeg er mine venner, men vi har jo masse fellesvenner også som vi liksom er med sammen, liksom. Men vi har liksom vårt eget liksom venner og Anna sine venner, men vi er liksom sånn, vi kan være med våre venner alene, men vi kan også være med hverandres venner sammen, eller egentlig vice versa, liksom, hun kan være med mine venner alene, jeg kan være med hennes venner alene, liksom.
Men hvor viktig er, altså Anna, hvor viktig er egentid?
Altså for meg, jeg er jo veldig sånn, jeg er ikke så glad i å være alene. Arte er veldig sånn, han er veldig glad i space, Og jeg merker, det var veldig vanskelig sånn, i pandemien, for da var vi bare hjemme hele tiden. Og da ble vi veldig, vi ble ikke lei av hverandre, men vi ble veldig sånn lett irriterte. Så når han kunne puste, jeg var sånn, du puster alt for høyt akkurat nå, liksom. Så jeg merker jo nå at, men det er også sånn, for oss, for meg da, er ikke bare sånn at egen tid, er ikke det at, det, var bare, det er bare det å bare være sammen, men ute med venner. Gi meg også den spacen, fordi jeg kan sitte med de og snakke, han sitter med de og snakker. Men det er jo sånn, jeg er også veldig glad liksom bare noen gang sitte i stuen og han sitter på rommet liksom. Selv om noen ganger så spiller han, og da er jeg sånn, ok, nå kan han spille. Og så blir jeg sånn, ok, men nå har du spilt for lenge, nå kan vi se på filmen liksom.
Nå er det meg.
Ja.
Jeg synes det er, jeg synes det er fint å høre, og jeg tror at det kommer helt an på hvor man er den dagen også.
Ja.
Mm. Men jeg synes det er fint å høre at dere sier at det er liksom, dere kan gi rom til hverandre uten at det betyr at det er dårlig stemning.
Mm.
Er dere sånn som planlegger for fremtiden, eller er det livet her og nå?
Både ja. Og liksom. Det er liksom sånn, vi tenker på fremtiden. Vi tenker på liksom, ok, der har vi lyst til å bo. Eller liksom sånn på det tidspunktet så har vi liksom lyst til å kjøpe leilighet. Eller liksom sånn, nå er det neste liksom en hund.
Ja. Ja,
crossing virkelig. Fingers liksom. Det er liksom som er vanskelig å finne et sted i Oslo hvor man kan ha hund. Men det er sånn, vi tenker på fremtiden ofte. Og du, sånn, jeg kaller jo hennes for svigermotten, som er svigermot på tysk.
hun kaller også han svigersønn hele tiden. Kjempeirriterende, hun sender han melding. Begge sender hverandre meldinger og starter med hei, svigersønn, hei, svigermor. Jeg var sånn, herregud, ok.
Og de, når mamma og hun snakker jo hele tiden, så det er liksom sånn, jeg føler vår familie er innforstått på at ok, dette kommer til å bli et giftemål liksom. At det, vi bare går ut ifra, men vi vet at det blir et giftemål liksom. Mm. Så jeg føler liksom at det er allerede set in stone at det skal være et giftemål til et eller annet tidspunkt. Det bare, jeg må fri.
Ja, hva er drømmen da?
Jeg?
Altså, sånn som dere er nå, man vet jo aldri hva som skjer, men hva er drømmen akkurat nå?
Altså det er så rart, men jeg tenker ofte på sånn i forholdet vårt. Sånn, jeg er så glad, man kan jo tenke langt frem i tid, sånn, jeg vil bo på gårdmann, liksom, bare sånn veldig gamle og rynkete, og bare ha masse dyr. Men sånn, jeg tenker fremover, så tenker jeg jo sånn, ja, jeg vil bo med han i en fin leilighet, jeg vil ha en hund og sånn, men det jeg tenker mest på er sånn, jeg gleder meg mest til å bare se hvordan han vokser som person, fordi han vokser hele tiden, og han gjør så mye nytt, han lærer så mye nytt, han opplever så mye hele tiden, og bare fra et år siden så ser du sånn enorm forskjell på han og hvordan han har blitt, og hvordan han snakker ut om ting, og liksom hvor flink han er, så jeg gleder meg bare sånn, det er sånn alltid et sted gang, jeg gleder meg til å se hvordan han er om 2 år, jeg gleder meg til å se sånn om 5 år, jeg gleder meg veldig til å bare se hele prosessen hans da, til han blir den han alltid har lyst til å bli liksom, jeg gleder meg kjempe masse.
Det var sånn mic drop moment.
Ja, det var det.
Så, takk for dag, da avslutter vi deg. Hva med deg, Arti?
Jeg tror egentlig for min del så er det jeg vil nok si på samme måte.
Prøv å slå svaret mitt da.
Ikke sant? Prøv å slå svaret. Det var det jeg prøvde å tenke på noe drit på her. Nei, jeg tror egentlig at for min del så er det jo, siden hun er jo yngre enn meg, så jeg tror egentlig mest det å se henne vokse som en person. Hun har jo vokst skikkelig mye fra da vi ble sammen, og hun vokser jo liksom mye, hun vokser jo enda liksom, så jeg tror egentlig det er bare det å på en måte se henne vokse som en person. Og selvfølgelig, jeg gleder meg til å se henne med en hund, fordi du så jo hvordan hun var der ute. Og jeg vet at jeg
good with dogs.
Ja, ikke sant? Men jeg gleder meg til å bare se at jeg vet når den hunden kommer, I'm gonna be replaced. Så vi sier at jeg kommer til å få mer space. Fordi at da har hun en hund hun kan kose med i sofaen. Så jeg gleder meg egentlig mest til å se den utviklingen der.
Det var veldig fint å høre dere til å si det, at drømmen deres fremtiden er å se hvilke mennesker dere blir.
Mm.
Det er det minst materialistiske svaret jeg har fått i denne podcasten så langt, noen gang.
Ja.
Og det var veldig fint. Du, nå er vi er helt på slutten av podcasten, og jeg trenger bare et sånn, hvilket råd er deres beste råd som dere vil gi til de som hører på for å ha det så bra som mulig sammen, enten i parforhold eller med friends eller, ja?
Kommunikasjon. Jeg synes det er veldig, folk, jeg tror ikke, det er så vanlig svar å gi, føler jeg, men jeg tror folk ikke tenker over hvor viktig kommunikasjon er på alle fronter. Så det er jo viktig å liksom, å bare være der for hverandre og støtte hverandre hele tiden, men kommunikasjon er jo egentlig bare rooten til alt sammen. Bare, du snakker om det, så det er sånn, du kan løse alt med kommunikasjon. Så kommunikasjon er det viktigste i et forhold. Det er veldig sikkert vanlig, alle gir sikkert det svaret, men kommunikasjon er det viktigste.
Jeg synes det kjempefint, og så har du gitt en del praktiske eksempler gjennom intervjuet også, som bare folk kan få spole tilbake og høre da.
Ja.
Og jeg vet at dette bare dette her svaret kastet du over på Arthur for det vi har tatt et svar på, men nå det jo Pride, og i denne her sesongen så vil jeg vite hvorfor dere tenker at Pride er viktig, og litt sånn hvilke endringer håper dere og du, Arthur, å se i fremtiden?
Jeg føler at Pride for min del så handler ikke Pride om at man skal gå ut i gatene, liksom masse regnbueflagg, gjør det liksom. For min del så er Pride viktig for å vise at det er normalt, og vise at liksom dette er ekte mennesker, vi er mennesker liksom, vi er ikke bare noe du leser på mediene eller på nettet liksom. Vi er mennesker, sånn som du, vi fortjener rettigheter, vi fortjener å være her, vi fortjener bare å være menneske. Og jeg føler det for min del, det Pride er viktig for meg, at liksom man ser så mange forskjellige mennesker hele tiden, at Pride er kanskje den dagen hvor representasjonen blir mest, fordi at da kommer alle og liksom deltar. Og jeg føler liksom at det gjør noe, at man liksom må tenke på hvorfor er folk glad? Hvorfor er folk så stolte å gå i gaten? Jo, fordi de ser flere. De ser flere som kanskje ser ut som seg selv, eller de kjenner seg selv i andre mennesker, at de liksom ser folk de kanskje ikke vanligvis hadde sett bli representert ellers. Og det føler jeg noen folk burde liksom tenke over, liksom sånn, når du går i Pride-paraden, hvor mange du ser rundt deg, som du kanskje ikke har sett i media, liksom. På en måte, wow, der den personen jeg aldri har sett, liksom. Og det fordi at liksom, de får ikke den muligheten som du gjør, kanskje. Og det føler jeg liksom at det noe vi burde begynne å tenke på når vi går i Pride-paraden, liksom. Se hvor mange forskjellige mennesker som egentlig deltar på Pride, men som kanskje ikke får de samme rommene som deg, liksom. Så for min del så føler jeg at Pride er kanskje den dagen hvor de fleste føler at ok, nå blir jeg sett, fordi at nå gjør jeg den, det liksom det arbeidet til å bli sett da. Og jeg føler liksom at det man burde ta fra Pride er jo, sånn som jeg sier, se på de som går rundt deg, liksom, tenk på liksom hvor mange historier det er der ute som du kanskje ikke har hørt. Så får det liksom hva slags inntrykk du kan få fra den historien, liksom hva det kan gjøre med deg som en person. Ikke nødvendigvis fordi at den er trist, men liksom bare tenk liksom, ok, du har hatt en helt annen vei i livet enn det jeg har hatt, og det gjør deg til litt annerledes enn meg, men vi fortsatt er i samme båt på en måte. Men for det om så har vi to helt forskjellige veier i livet.
Ja, det var fint. Altså, Pride, la alle være synlige og være skikkelig raus. Jeg elsker det. Jeg elsker å få sånne taler på slutten. Du, nå vi igjennom denne innspillingen, og jeg har koset meg skikkelig med dere to. For et fantastisk par dere er.
Tusen takk.
Og så god energi. Og ja, dette her, dette er en sånn episode som jeg vet kommer til å bli hørt mange ganger, og det er fint. Tusen takk for at dere hadde lyst til å stille Anne og Arthur.
Tusen takk for
at
du
gikk rommet. Takk for at
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten er helt avhengig av deg, så er du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres.
I dag det onsdag, og da håper jeg du klar for et fruktelig godt tilbud fra Bunnpris. Onsdager går vi nemlig helt bananas med 30% på all frukt, unntatt bær, avokado og tomater. Du hjertelig velkommen til aprikos- og mangoe-tilbud med fruktonsdag og 30% hver eneste onsdag hos Bunnpris.